Jesus.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่4กันยายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเผยขั้นตอนที่จะนำไปสู่การหยุดยิงในภาคตะวันออกของยูเครนได้ประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐประนามการแทรกแซงของรัสเซียในยูเครนว่าเป็นการโจมตีเอกภาพของประเทศในขณะเดียวกันประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวได้ว่าสหรัฐจะไม่ยอมถูกกลุ่มอิสลามิกสเตทหรือไอซิสข่มขู่ให้กลัวด้วยการตัดศีรษะนักข่าวชาวอเมริกันคนที่สองนอกจากข่าวเหล่านี้แล้วในวันนี้เรามีรายงานเรื่องจุดกำเนิดของกลุ่มไอซิสหรือกลุ่มอิสลามิกสเตทตามด้วยข่าวธุรกิจและประเทศไทยกับการส่งออกข้าวไปในบริเวณประเทศที่กำลังประสบโรคระบาดอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกวันนี้ปิดท้ายด้วยอาหารที่เรารับประทานเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างกับบรรยากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียได้เผยขั้นตอนที่จำเป็นตามความเห็นของประธานาธิบดีรัสเซียสำหรับการหยุดยิงในภาคตะวันออกของยูเครนประธานาธิบดีของรัสเซียกล่าวข้อความข้างต้นเมื่อวันพุธโดยกล่าวด้วยว่าประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนมีความเห็นร่วมด้วยอย่างกว้างๆเกี่ยวกับแผนที่มี7ขั้นตอนด้วยกันเพื่อที่จะยับยั้งการก่อกบฏโดยขบวนการแบ่งแยกดินแดนในภาคตะวันออกของยูเครนแผนของประธานาธิบดีรัสเซียนั้นเรียกร้องให้ทางการยูเครนถอนทหารส่วนใหญ่ของตนออกไปจากบริเวณภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งเป็นบริเวณที่ประชาชนชาวยูเครนที่นั่นใช้ภาษารัสเซียเป็นหลักรวมทั้งให้มีการส่งคณะผู้ตรวจสอบระหว่างประเทศเข้าไปในบริเวณนั้นด้วยไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นประธานาธิบดีโพโรเชนโกของยูเครนมีถ้อยแถลงออกมาที่ไม่พูดถึงโดยตรงเกี่ยวกับรายละเอียดในคำประกาศของประธานาธิบดีของรัสเซียแต่ยอมรับว่าได้เจรจากับผู้นำของรัสเซียเพื่อที่จะหาทางยุติการสู้รบในภาคตะวันออกของยูเครนผู้นำทั้งสองสนทนากันทางโทรศัพท์และกล่าวแสดงความหวังว่าการเจรจาหยุดยิงนั้นจะก้าวหน้าไปได้ในวันศุกร์นี้เมื่อผู้แทนจากมอสโกกรุงเคียฟนครหลวงของยูเครนจากขบวนการแบ่งแยกดินแดนและจากองค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปหรือ OSCE กลับไปเจรจาเรื่องนี้กันต่อที่ไบลารุสค่ะในขณะเดียวกันประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐซึ่งเดินทางไปเพื่อจะร่วมการประชุมสุดยอดของชาติภาคีองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือย่อๆว่าเนโตกล่าวประณามการแทรกแซงของรัสเซียในยูเครนในวันพุธเดียวกันนี้ว่าเป็นการโจมตีอย่างน่าอายต่อเอกภาพของยูเครนและให้การรับรองต่ออดีตรัฐ3รัฐในยุโรปตะวันออกซึ่งเคยสูญเสียอิสรภาพให้กับสหภาพโซเวียตว่าองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือจะช่วยป้องกันรัฐทั้ง3ต่อการรุกรานใดๆจากมอสโกประธานาธิบดีโอบามากล่าวข้อความข้างต้นที่ห้องประชุมในกรุงทาลินนครหลวงของเอสโตเนีย1ใน3ประเทศในแถบทะเลบอลติกนะคะโดยมีผู้ไปฟังประมาณ 2,000 คนคำปราศัยของผู้นำของสหรัฐนี้มีขึ้นหลังการพบหารือกับผู้นำของเอสโตเนียลิทัวเนียและลัตเวียซึ่งได้เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกของเนโตเมื่อปีค.ศ. 2004คาดกันว่าในการประชุมสุดยอดของเนโตนั้นประธานาธิบดีบารักโอบามาและผู้นำของชาติภาคีเนโตอื่นๆอีก27ชาติจะหารือกันถึงเรื่องการให้การสนับสนุนจากชาติตะวันตกต่อยูเครนคาดกันว่าจุดมุ่งเน้นจะไปที่ข้อเสนอที่จะจัดให้มีกำลังรบ ของเนโต้ที่จะสามารถตอบโต้หรือมีปฏิบัติการอย่างรวดเร็วได้ในภาคตะวันออกของยุโรปและประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนมีกำหนดจะไปร่วมประชุมแม้ว่ายูเครนจะไม่ใช่สมาชิกของเนโต้ก็ตามนะคะทีนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับตะวันออกกลางบ้างประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐจะไม่ยอมถูกขู่ข่มขู่ให้เกิดความกลัวจากการตัดศีรษะของนักข่าวชาวอเมริกันคนที่สองและให้คำมั่นว่าจะติดตามทำลายสมรรถนะและทำลายกลุ่มอิสลามิกสเตทหรือที่เรียกกันว่าไอซิสประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวข้อความข้างต้นที่เอสโตเนียในวันพุธเดียวกันนี้ว่าฆาตกรที่สังหารนายสตีเวนซอตลอฟและนายเจมส์โฟลีย์ได้ประสบความล้มเหลวไม่ว่าจะพยายามทำอะไรก็ตามเพราะว่าโลกมีความขยะแขยงต่อการกระทำอย่างป่าเถื่อนประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนกล่าวว่าสหรัฐจะติดตามฆาตกรคนอเมริกันทั้งสองคนนี้ไม่ว่าจะไปทิศทางใดในโลกก็ตามและในวันเดียวกันนี้รัฐมนตรีชักเฮเกลของกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวทางข่ายงานโทรทัศน์ CNN ว่าการตัดศีรษะนั้นทำให้เขามีความรู้สึกคลื่นเหียนเป็นอย่างยิ่งและตั้งข้อสังเกตว่ามีพลเมืองสหรัฐมากกว่า100คนที่กำลังร่วมมือรบกับฝ่ายที่ฝักใฝ่ความรุนแรงในอิรักและซีเรียและว่าสหรัฐและประเทศในแนวร่วมจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อระงับยับยั้งกลุ่มไอซิสให้ได้ในขณะนี้ผู้ที่เป็นฆาตกรสังหารนายสตีเวนซอตลอฟนั้นกล่าวในภาพวิดีโอที่เผยแพร่ออกมาข่มขู่ว่าจะสังหารตัวประกันชาวอังกฤษต่อไปบุคคลผู้นี้คือเดวิดคอลทอนเฮนส์ซึ่งกล่าวกันว่าเคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับองค์การบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศค่ะในขณะเดียวกันในสหรัฐเองนั้นได้มีการสำรวจความคิดเห็นของคนอเมริกันเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มาจากกลุ่มไอซิสและต่อคำถามที่ว่าสหรัฐควรจะทำอย่างไรกับเรื่องนี้นั้นผลของการสำรวจทัศนคติก่อนที่จะเกิดการฆาตกรรมนายสตีเวนซอตลอฟนั้นเป็นการสำรวจทัศนคติที่ทำโดยสำนักข่าวรอยเตอร์สและอิปโซสผลปรากฏว่าคนอเมริกันมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันว่าอเมริกันควรจะเข้าไปแทรกแซงในอิรักหรือไม่ 29% กล่าวว่าสหรัฐไม่ควรจะเข้าไป21% กล่าวว่าสหรัฐควรจะดำเนินการโจมตีทางอากาศเพื่อให้การสนับสนุนรัฐบาลอิรักในขณะที่22%กล่าวว่าไม่รู้ว่าควรจะตอบสนองอย่างไรค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาชื่อของกลุ่มไอซิสหรือบางทีก็เรียกกันว่า IS หรือ Islamic State หรือ ISIL ได้ยินกันบ่อยๆนะคะและปฏิบัติการของกลุ่มที่เรียกตนเองว่ารัฐอิสลามหรืออิสลามิกสเตทนี้ได้สามารถเข้ายึดครองพื้นที่จำนวนมากทางเหนือของอิรักรวมทั้งพื้นที่ในด้านตะวันออกของประเทศซีเรียด้วยนั้นได้ทำให้หลายประเทศรวมทั้งสหรัฐมีความประหลาดใจนะคะอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์หลายคนบอกว่ากลุ่มที่ว่านี้เติบโตขึ้นมาจากกลุ่มอัลไคด้าในอิรักนั้นได้เริ่มสถาปนาตนเองมานานหลายปีแล้วจีล่าเดอเฟรนเชสกี้ผู้สื่อข่าวพิเศษของ VOA ได้สอบถามบรรดานักวิเคราะห์เกี่ยวกับการขึ้นมามีอิทธิพลของกลุ่มไอซิสที่ว่านี้รวมทั้งผลกระทบต่อตะวันออกกลางด้วยคุณจำเริญตันสมบุญของ Voice of America ภาคภาษาไทยนำรายงานเรื่องนี้มาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ถึงแม้ก่อนที่สหรัฐจะถอนทหารออกจากอิรักเมื่อปี2554กลุ่มไอซิสก็ได้สร้างกองกำลังติดอาวุธที่ช่ำชองการรบกระตุ้นให้ชาวมุสลิมนิกายซุนีซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยของอิรักก่อความไม่สงบรวมทั้งใช้วิธีโจมตีและสังหารผู้คนอย่างป่าเถื่อนมาแล้วนะครับโดยกลุ่มไอซิสอ้างว่าขณะนี้ตนมีนักรบอยู่ในซีเรีย 50,000 คนและในอิรัก 30,000 คนในขณะที่สามารถรับสมาชิกใหม่ได้ถึง 6,000 คนเฉพาะในเดือนที่แล้วเท่านั้นและพฤติกรรมที่เหี้ยมโหดของกลุ่มดังกล่าว ได้ทำให้กลุ่มก่อการร้ายอื่นๆอย่างเช่นกลุ่มอัลไคด้าถึงกับตกใจโดยกลุ่มนี้ได้อาศัยสงครามกลางเมืองในซีเรียและความขัดแย้งระหว่างชาวมุสลิมต่างนิกายของอิรักเป็นหนทางเพื่อสร้างสมอาวุธเงินทุนและอิทธิพลอย่างรวดเร็วโดยนายเดวิดคิวคูเลนผู้จัดการใหญ่ของแครัสซึ่งเป็นบริษัทที่ทำงานด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ข่าวกรองและความมั่นคงในกรุงวอชิงตันได้ชี้ว่าสถานะและบทบาทของกลุ่มไอซิสขณะนี้อาจจะเรียกได้ว่าบทบังกลุ่มอัลไคด้าเลยทีเดียว
It is much more capable militarily it's much richer it controls territory it controls key infrastructureand it is really a
คุณเดวิดคิวโคเลนผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงผู้นี้ชี้ว่ากลุ่มไอซิสมีทั้งขีดความสามารถทางทหารที่เหนือกว่ามีฐานะทางการเงินดีกว่าและสามารถควบคุมพื้นที่รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญได้มากกว่ากลุ่มอัลไคด้าจึงเรียกได้ว่าเป็นภัยคุกคามที่น่ากลัวกว่ากลุ่มอัลไคด้าและนอกจากนี้กลุ่มไอซิสยังสามารถทำเงินได้จากการลักพาตัวและเรียกค่าไถ่จึงจัดเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่ร่ำรวยที่สุดในโลกขณะนี้ด้วยจากทรัพยากรด้านเงินทุนที่มีอยู่มากกว่า500,000,000 ดอลลาร์ด้วยกันและจากการเข้าควบคุมพื้นที่ทั้งในซีเรียและอิรักกลุ่มไอซิสได้สร้างกลไกด้านการปกครองในท้องถิ่นขึ้นในรูปแบบคล้ายกับกลุ่มเฮสโบลาในเลบานอนโดยมีการตั้งหน่วยงานปกครองและการให้บริการอย่างเช่นระบบศาลโรงพยาบาลงานโยธาธิการรวมทั้งการเก็บภาษีในพื้นที่ที่ตนยึดครองอยู่ด้วยครับแต่ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่าความสำเร็จด้านการทหารของกลุ่มไอซิสเป็นเหตุผลสำคัญที่ช่วยสร้างการสวามิภักดิ์ของกลุ่มก่อการร้ายอื่นๆของโลกอย่างเช่นกลุ่มอบูซัยยาฟและกลุ่มจามาอัตอิสลามิยาในเอเชียรวมจนถึงกลุ่มโบโกฮารามในทวีปแอฟริกาก็ตามแต่นายไบรอันเจนกินส์ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อการร้ายของแรนคอร์ปอเรชันก็เชื่อว่าชัยชนะทางทหารของกลุ่มนี้เป็นผลมาจากความอ่อนแอของกองทัพอิรักในเขตพื้นที่ที่ชาวซุนีอาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่มากกว่าครับ
It wasn't so much that IS was this formidable fighting force and defeated the Iraqi military it's that simply the Iraqi military folded
และเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนายฮอร์เฮ เบนนิตส์นักวิเคราะห์อาวุโสของหน่วยงานติ้งแทงค์ชื่อ Atlantic Council ในกรุงวอชิงตันค่อนข้างจะเห็นด้วยโดยเขาบอกว่าการที่กลุ่มไอซิสสามารถเข้ายึดเขื่อนโมซูเขื่อนสำคัญทางเหนือของอิรักได้แต่ก็ต้องถูกตีโต้ถอยร่นไปนั้นนับเป็นความพ่ายแพ้อย่างสำคัญและหากประชาชนในประเทศอื่นๆได้เห็นว่ากลุ่มไอซิสกำลังพ่ายแพ้ในการรบความสนับสนุนที่กลุ่มนี้เคยได้ก็จะเหือดหายไปครับ
The big news that they were defeated and they lost control of the Mosul Dam that was their first serious military setback so that's a good sign
อย่างไรก็ตามคุณไบรอันเจนกินส์ของ Rand Corporation ก็เตือนว่าขณะนี้สถานภาพในตะวันออกกลางได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวรแล้วโดยอิรักกับซีเรียนั้นจะไม่สามารถกลับไปเป็นประเทศเหมือนเดิมได้อีกต่อไป
Syria now is a mosaicof government held territory held by this group by that group by another group Iraq
ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อการร้ายผู้นี้ชี้ว่าขณะนี้ประเทศซีเรียถูกแบ่งพื้นที่ออกเป็นเสี่ยงๆโดยมีพื้นที่ส่วนที่ควบคุมโดยรัฐบาลพื้นที่ที่กลุ่มไอซิสควบคุมอยู่หรือพื้นที่ที่ควบคุมโดยกองกำลังต่อต้านรัฐบาลและกลุ่มอื่นๆเป็นต้นส่วนอิรักนั้นก็ถูกแบ่งออกเป็นพื้นที่ของชาวมุสลิมนิกายซุนีซึ่งเป็นแนวร่วมของกลุ่มไอซิสพื้นที่ของชาวมุสลิมนิกายชีอะรวมทั้งของชาวเคิร์ดเป็นต้นครับผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงส่วนใหญ่เตือนด้วยว่าการก้าวขึ้นมามีบทบาทอิทธิพลของกลุ่มไอซิสนี้นับเป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญในแง่ของการทำสงครามศาสนาระหว่างประเทศนับตั้งแต่การโจมตีของผู้ก่อการร้ายเมื่อวันที่11กันยายนปี2544เป็นต้นมาครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ในอีกด้านหนึ่งนะคะผู้นำของกลุ่มก่อการร้ายอัลไคด้าในไอมันอัลสวาฮิรีกล่าวว่าอัลไคด้าจะเปิดสาขาในเอเชียใต้โดยจะมุ่งไปที่ประเทศอินเดียบังคลาเทศและพม่าค่ะ คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะและเมื่อเย็นวันพุธนะคะเมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีมีทั้งที่ขึ้นและลงที่เพิ่มขึ้นนั้นคือดาวโจนส์เพิ่มขึ้นไป10จุดปิดที่ 17,078 ดัชนี Nasdaq ลดลง25จุดปิดที่ 4,573 ในขณะที่ Standard & Poor's 500ปิดที่ 2,001 ลดลง 1% ขอโทษ1จุดค่ะส่วนราคาทองคำนั้นเพิ่มขึ้น5ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่1268ดอลลาร์90เซนต์ค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์เมื่อเย็นวันพุธนะคะ32บาท2สตางค์ต่อ1ดอลลาร์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้ามาเสนอค่ะ
ครับจีนส่งแท่นสำรวจน้ำมันแท่นใหม่เข้าไปในทะเลจีนตะวันออกซึ่งอาจอยู่ในพื้นที่ที่กำลังมีข้อพิพาทกับญี่ปุ่นนะครับอย่างไรก็ตามบริษัทซิสโก้ชิปยาร์ดซึ่งเป็นผู้สร้างแท่นสำรวจน้ำมันที่มีชื่อว่า Triumph 1นี้มิได้เปิดเผยที่ตั้งที่แน่นอนของแท่นสำรวจน้ำมันดังกล่าวจึงยังไม่มีการยืนยันว่าอยู่ในพื้นที่ที่ญี่ปุ่นกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ด้วยหรือไม่ทางบริษัทซิสโก้ระบุนะครับว่าได้ส่งมอบแท่นน้ำมัน Triumph 1ให้กับทางการจีนเมื่อวันที่17กรกฎาคมโดยทั้งจีนและญี่ปุ่นต่างกำลังมีข้อพิพาทเรื่องพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษในทะเลจีนตะวันออกซึ่งเชื่อว่ามีก๊าซธรรมชาติใต้ทะเลซุกซ่อนอยู่ในแหล่งที่เรียกว่าชุนเสี่ยวทั้งสองประเทศได้บรรลุข้อตกลงเมื่อ6ปีที่แล้วว่าจะร่วมมือกันพัฒนาแหล่งก๊าซที่ว่านี้แต่ไม่มีความคืบหน้าใดๆหลังจากนั้นนะครับส่วนในด้านทะเลจีนใต้ในบริเวณที่จีนมีข้อพิพาทอยู่กับเวียดนามและฟิลิปปินส์ล่าสุดจีนได้เปิดเส้นทางใหม่สำหรับการล่องเรือสำราญไปยังหมู่เกาะพาราเซลซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการสร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลและประชาชนเวียดนามและอาจนำไปสู่การประท้วงอีกครั้งในเวียดนามเหมือนที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเรือสำราญโคโคนัทพรินเซสเดินทางออกจากท่าเรือเมืองซานย่าซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวทางภาคใต้ของเกาะไหหนานเมื่อวันอังคารมุ่งหน้าไปยังหมู่เกาะพาราเซลในทะเลจีนใต้โดยตามกำหนดการนั้นจะใช้เวลา3วันชมเกาะ3แห่งในหมู่เกาะดังกล่าวซึ่งรายงานบอกนะครับว่าลูกค้าจะสามารถเล่นวอลเลย์บอลชายหาดดำน้ำดูปะการังและถ่ายรูปแต่งงานบนเกาะเหล่านั้นได้จีนเริ่มทดลองบริการเรือสำราญไปยังทะเลจีนใต้ตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วแต่เพิ่งเปิดบริการอย่างจริงจังในสัปดาห์นี้นะครับนอกจากนี้จีนยังมีแผนจะสร้างประภาคารบนเกาะต่างๆ5แห่งในบริเวณหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ด้วยครับขยับไปทางยุโรปนะครับเศรษฐกิจของยุโรปเติบโตในอัตราที่ช้าที่สุดในรอบปีในเดือนสิงหาคมนอกจากนั้นยอดขายสินค้าปลีกยังลดลงในเดือนกรกฎาคมตามรายงานสำรวจของบริษัทวิจัยด้านการเงิน Market ซึ่งเชื่อว่าเป็นผลมาจากความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนรายงานระบุว่าดัชนีการจัดซื้อของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการลดลงอยู่ที่ระดับ 52.5 จุดในเดือนสิงหาคมจากระดับ 53.8 จุดในเดือนกรกฎาคมซึ่งต่ำที่สุดของปีนี้นะครับส่วนยอดขายสินค้าปลีกนั้นลดลง 0.4% ในเดือนกรกฎาคมขณะที่เศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนมีอัตราการเติบโต 0% ในไตรมาสที่2ของปีนี้มาต่อที่สหรัฐนะครับบริษัทร้านขายยารายใหญ่อันดับ2ของสหรัฐ CVS Caremark ประกาศนโยบายไม่ขายสินค้าประเภทยาสูบในร้านสาขาซึ่งมีจำนวนราว 7,700 แห่งทั่วประเทศแม้ว่าจะทำให้ทางบริษัทต้องสูญเสียยอดขายราว 2,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีโดยจะมีผลบังคับใช้วันที่1ตุลาคมนี้ทางบริษัท CVS ให้เหตุผลว่าต้องการปรับภาพพจน์ใหม่ของร้าน CVS ให้เป็นร้านค้าเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงโดยจะเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น CVS Health ด้วยนะครับเพื่อตอกย้ำจุดยืนในเรื่องนี้นอกจากนี้ยังจะเริ่มโครงการต่อต้านการสูบบุหรี่อย่างจริงจังจนถึงขณะนี้ยังไม่มีบริษัทร้านขายยารายอื่นที่ทำตามนโยบายของ CVS โดยวอลกรีนซึ่งเป็นเครือข่ายร้านขายยาอันดับหนึ่งของสหรัฐอ้างว่ายอดขายสินค้าบุหรี่ในร้านขายยานั้นมีสัดส่วนเพียง 4% ของยอดขายบุหรี่ทั้งหมดในสหรัฐนะครับและแม้ทางร้านจะไม่ขายบุหรี่แต่ลูกค้าก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ร้านขายปีกอื่นๆที่มีอยู่มากมายนะครับรายงานสำรวจของรัฐบาลสหรัฐระบุว่าปัจจุบันมีประชากรอเมริกันที่สูบบุหรี่อยู่ราว 18% ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าค่าเล่าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐนั้นแพงมากโดยเฉพาะยิ่งสาขายอดนิยมอย่างสาขากฎหมายก็ยิ่งมีต้นทุนสูงทำให้มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในสาขานี้ลดลงเรื่อยมหาวิทยาลัยต่างๆในสหรัฐจึงพยายามแก้ไขปัญหานี้นะครับด้วยการลดค่าเล่าเรียนในสาขากฎหมายลงซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนักในวงการการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในอเมริกาโดยหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานว่าเมื่อปีที่แล้วจำนวนผู้สมัครเรียนในสาขากฎหมายนั้นลดลงอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ40ปีทาง University of Iowa College of Lawจึงลดค่าเล่าเรียน 16.4% ในปีนี้และทำให้มีคนสมัครเรียนเพิ่มขึ้นถึง 51% เช่นเดียวกับ University of Laverne College of Law ในรัฐแคลิฟอร์เนียและ Penn State University ในรัฐเพนซิลเวเนียที่ต่างเห็นยอดผู้สมัครเรียนเพิ่มขึ้นเมื่อปรับค่าเล่าเรียนลดลงในสาขากฎหมายเช่นกันนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผลวิเยเวไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยอยู่นะคะเราฟังข่าวกันต่อนะคะองค์การอนามัยโลกหรือ WHO กล่าวว่าจะต้องมีการประสานงานระดับโลกในการรณรงค์ต่อต้านโรคอีโบลาที่กำลังระบาดอยู่ในหลายประเทศในแอฟริกาตะวันตกนะคะWHO ประมาณด้วยนะคะว่าค่าใช้จ่ายสำหรับการรณรงค์รักษาโรคนี้จะมีสูงถึง600นะคะ600ล้านดอลลาร์ด้วยกันค่ะในขณะเดียวกันการระบาดของโรคอีโบลาในด้านภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกาเริ่มส่งผลต่อการเกษตรรวมทั้งการขนส่งสินค้าหลายๆประเทศในส่วนอื่นของโลกรวมทั้งเอเชียสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานมาจากกรุงเทพมหานครว่าโรคอีโบลานั้นมีผลกระทบต่อการส่งออกข้าวของไทยอย่างไรและคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอค่ะ
ครับทวีปแอฟริกานั้นเป็นตลาดสำคัญของข้าวไทยอยู่แล้วโดยผู้บริโภคในแอฟริกาบริโภคข้าวปีละราว9ล้านตันและในจำนวนนี้เป็นข้าวนำเข้าถึงราว 65%อย่างไรก็ตามขณะนี้การส่งข้าวไปยังเมืองท่าทางตะวันตกของทวีปแอฟริกาซึ่งกำลังมีปัญหาการระบาดของเชื้ออีโบลานั้นมีปัญหายุ่งยากเพราะว่าผู้เดินเรือไม่สามารถหาลูกเรือที่เต็มใจจะทำงานในเรือส่งข้าวไปยังประเทศทางตะวันตกของแอฟริกาได้เพราะว่ากลัวการติดเชื้อและคุณพิชัยศรีประเสริฐประธานกิติมศักดิ์ของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงเทพมหานครว่าในขณะที่ผู้ซื้อในแอฟริกาพยายามตุนข้าวไว้ล่วงหน้าเพื่อรอรับความต้องการในช่วงคริสต์มาสและกำลังเร่งซื้อในขณะนี้นั้นการไม่มีคนงานเรือจึงสร้างปัญหาให้กับการส่งออกข้าวของไทยครับ
They have to buy now in order to have enough stock but if we cannot find enough vessel to go there this would jeopardize the whole trade situation
เฉพาะในปีนี้ไทยส่งข้าวไปขายในแอฟริกาได้แล้วถึงกว่า3ล้าน3แสนตันและคาดว่าปีนี้จะขายได้มากกว่าของปีที่แล้วด้วยโดยประเทศผู้ซื้อข้าวรายใหญ่จากไทยนั้นได้แก่เบนินไอวอรีโคสต์แอฟริกาใต้แคเมรูนโมซัมบิกและไนจีเรียครับอย่างไรก็ตามการไม่สามารถส่งข้าวไปยังเมืองท่าในแอฟริกาได้เร็วเท่าที่ควรได้สร้างปัญหาข้างคอขวดขึ้นเพราะว่าคุณวิชัยศรีประเสริฐบอกว่าเมื่อผู้ส่งออกข้าวไม่สามารถระบายข้าวออกจากโกดังได้โรงสีก็ไม่สามารถขายข้าวได้และเมื่อชาวนาขายข้าวไม่ได้เรื่องนี้ก็ส่งผลให้ราคาข้าวต้องตกต่ำลงด้วยครับ
If they cannot sell to exporter, they also cannot buy from the farmers. The price of rice from the farmer also have to drop because not too many.
ขณะนี้องค์การอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติเตือนว่าอาหารจากประเทศที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสอีโบลานั้นมีราคาแพงขึ้นมากเพราะว่าเกษตรกรในแอฟริกาไม่สามารถออกไปในพื้นที่เพาะปลูกและอาหารที่นำเข้าทางเรือก็มีปัญหาติดขัด แต่คุณวีเจสเตียร์อดีตประธานสมาคมผู้ส่งออกข้าวของอินเดียแสดงความหวังว่าข้าวและอาหารอื่นๆจากเอเชียนั้นจะยังสามารถเดินทางไปถึงผู้บริโภคในแอฟริกาได้อย่างเช่นขนส่งทางรถหรือทางรถไฟถึงแม้ว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นก็ตาม
ค่ะและนั่นก็เป็นเรื่องของโรคอีโบลาที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าวนะคะในขณะเดียวกันมีรายงานที่ Nature Climate Change วิจัยและเผยแพร่ออกมาที่ระบุว่าปัจจุบันเวลานี้ประชากรโลกหันไปบริโภคอาหารตามอย่างประเทศตะวันตกกันมากขึ้นอาหารเหล่านั้นมักใช้เนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบหลักซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกค่ะโจดีเคปัวผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลนำมาเสนอนะคะ
ครับสหประชาชาติคาดการณ์ว่าประชากรโลกจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 9,000 ล้านคนภายในปีค.ศ.2050ทำให้ต้องมีการผลิตอาหารเพิ่มขึ้นโดยขณะนี้ความต้องการอาหารประเภทเนื้อสัตว์กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศกำลังพัฒนาเนื่องจากประชากรหันไปบริโภคอาหารตามอย่างประเทศตะวันตกมากขึ้นรายงานหลายชิ้นก่อนหน้านี้เตือนว่าอาหารแบบประเทศตะวันตกนั้นเต็มไปด้วยไขมันน้ำตาลและเกลือซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไม่ติดต่อหลายโรคนะครับเช่นเบาหวานโรคหัวใจมะเร็งและโรคอ้วนแต่รายงานชิ้นใหม่ที่จัดทำโดยองค์กร Nature Climate Change ระบุนะครับว่านอกจากผลกระทบต่อสุขภาพแล้วอาหารเหล่านั้นยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกด้วยศาสตราจารย์คริสกิลิแกนแห่งภาควิชาชีววิทยาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ผู้ร่วมจัดทำรายงานชี้นะครับว่ารายงานชิ้นนี้มุ่งเน้นศึกษาการใช้ที่ดินทางการเกษตรตลอดจนทรัพยากรต่างๆในกระบวนการผลิตอาหารซึ่งพบว่ายิ่งใช้ที่ดินในการผลิตอาหารมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเกิดต้นทุนต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเท่านั้นเช่นการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อนำที่ดินไปใช้ในการเกษตรส่งผลให้มีมลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้น
First of all, we think about where is that new land for agriculture going to come from? And a lot of it is going to come from...
ศาสตราจารย์กิลิแกนระบุว่าเมื่อพื้นที่ป่าลดลงต้นไม้ที่ทำหน้าที่กักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็ลดลงไปด้วยและเชื่อว่านั่นเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อนนอกจากนี้การขยายตัวของการเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อนำไปใช้เป็นอาหารก็ทำให้ก๊าซมีเทนซึ่งมาจากของเสียของสัตว์เหล่านั้นมีปริมาณเพิ่มขึ้นในชั้นบรรยากาศโลกเช่นกัน
Increasing livestock production also involves a large amount ofGreenhouse gas production from the animals.
รายงานระบุด้วยนะครับว่าจำนวนต้นไม้ที่ลดลงประกอบกับปริมาณก๊าซมีเทนที่สูงขึ้นเป็นสาเหตุที่ทำให้ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิตอาหารนั้นเพิ่มขึ้นเกือบ 80% ศาสตราจารย์คริสกิลิแกนสรุปนะครับว่าการตัดสินใจของแต่ละคนว่าจะเลือกทานอาหารประเภทใดคือปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศโลกครับ
For many people, meat does tasteExciting. It tastes different. Can do lots of things with it in a culinary way, as one can with.
นักชีววิทยาผู้นี้ระบุนะครับว่าสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วเนื้อสัตว์ถือเป็นอาหารที่มีหน้าตาและรสชาติดึงดูดมากกว่าผักการจะโน้มน้าวให้คนทั่วไปลดการทานเนื้อสัตว์จึงไม่ใช่เรื่องง่ายจึงต้องอาศัยความช่วยเหลือของรัฐบาลในรูปของมาตรการต่างๆที่เข้ามาช่วยทำให้ทานเนื้อสัตว์กันน้อยลงเช่นการเก็บภาษีคาร์บอนสำหรับฟาร์มที่ปล่อยมลพิษออกมามากๆการประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของการทานผักมากขึ้นตลอดจนการรณรงค์เพื่อลดปริมาณขยะอาหารลดของเสียที่สูญไประหว่างการผลิตอาหารซึ่งแต่ละปีนั้นคาดว่ามีอาหารที่สูญเสียไปในกระบวนการผลิตเพื่อการบริโภคหรือกลายเป็นขยะคิดเป็นสัดส่วนราว1ใน3ของปริมาณอาหารทั้งหมดนะครับหรือราว 1,300 ล้านตันรายงานชิ้นนี้ยังแนะนำด้วยนะครับว่าปริมาณอาหารเฉลี่ยที่ถือว่าสมดุลทั้งกับสุขภาพร่างกายและสิ่งแวดล้อมนั้นรวมถึงเนื้อแดงไม่เกิน170กรัมต่อสัปดาห์และไข่ไก่5ฟองต่อสัปดาห์รายงานทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าไม่จำเป็นว่าทุกคนต้องทานอาหารมังสวิรัติเพียงแต่รู้จักและเข้าใจในปริมาณอาหารที่รับประทานเพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมมากเกินไปครับแม้ว่ารายงานชิ้นนี้อาจจะไม่ถูกใจคนชอบทานเนื้อสัตว์สักเท่าไหร่แต่ก็เชื่อว่าคงจะถูกใจเจ้าของเนื้อทั้งหลายเป็นแน่นะครับสงป พจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณค่ะคุณสงพจน์และนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington